Ajde nastavimo, znači otvorite u 2. Korinćanima, u 6. glavi. Ajde se molimo. Bože, stvarno hvala ti. Hvala ti što smo tvoji. Bože, hvala ti što, što nas vodiš. Bože, što nas vodiš ovako individualno i kao zajedništvo i Bože, koristiš nas i Bože, stvarno Bože, dobro je biti u tvojoj volji. Bože, zovemo te stvarno ovo veče kako otvaramo tvoje reči, kako čitamo ove stvari. Bože, ja te molim da ti to primeniš u naša srca, u naše živote, da onako ugraviraš duboko u naša srca, Bože, stvarno tvoju reč. Bože, da budemo zdravi duhovno, stvarno da svetlimo, Bože, gdje god se nalazimo i stvarno ti radi, molim te tvoje mislice. Amen. Znači, ako sećate, prošle nedelje smo završili taj jedan deo ovde na početku u 2. Korinćanima gde Pavle apostol govori o ovoj crkvi u Korintu, o svojoj službi i u suštini otkriva ono šta je ta pokretačka sila u njegovom životu, šta je ono što ga drži da ide napred, da ne posustane i pored svih progonstva i pored svih loših iskustva koje je doživio kao hrišćanin, Pavle, kako možeš? Jel'a? Pitaju ga ljudi, verovatno. I Pavle piše Korinćanima i uglavnom im je otkrio tu neku misteriju. Prva stvar je da ono što on radi je super služba. Tome smo govorili, jel da? Da njegova služba, Pavle govori tome kao najbolju stvar na planeti Zemlje. I tako je. Ono što te Bog zove je najbolja stvar na planeti Zemlje za tebe. Ne? Tako da Pavle kaže to je najbolje. Kako da posustanem u tome? Ona druga stvar, ta neka snaga, neka, znaš, ono što ga vodi, to je da on, Pavle govori o sebi, mi nismo ništa posebno, mi smo jedne obične glinene posude, znači s polja smo ništa naročito, nego u tim glinenim posudima se nalazi blago. Jel'a? I to je Božja slava u nama, koja je svetli i uglavnom to je ono što nam daje snagu. Jel'a? Božja snaga u nama. Tako da zašto Pavle ne oboriv zato što je, ima Božju snagu u sebi. Onda posle toga Pavle govori o nebu, jel'a, kaže ne hodamo po onome što vidimo, nego hodamo verom. Ne hodamo, ne živimo samo za ono što je tu oko nas, nego živimo za nebo. To je naš cilj, da budemo tamo jednog dana i to je isto jedna pokretačka, jedan pokretački mehanizam u njegovom životu. Posle toga Pavle govori o strahu gospodnjem, da to isto u njemu ono što hoću da živim za Boga i tako savjetujem ljude, pošto znam da je Bog u mom životu i da moj život njemu otvoren, vidi sve od početka do kraja, ne želim ništa da muvam, nego idem znači, otvorenim srcem i znači, živim u tom strahu gospodnjem, to je isto jedna pokretačka snaga u njegovom životu koju smo videli, posle toga smo videli ljubav, da je ljubav ono što ga vuče za uši, ono što ga vodi da ide, kad razmišlja o tome što je Isus uradio za njega ili za ceo svet, kaže Pavle, ne mogu da sedim, znači ne mogu, ta ljubav me nagoni, ta ljubav me uhvati za uši, vodi me i znači idem i služim Boga, ne mogu da ne, znači ne mogu da ga ne volim nazad. I onda zadnja pokretačka sila, ili ne znam kako, ja sam, to je pokretačka sila, to je, ja sam to tako nazvao, ne znam kako da nazovem drugače, jel'a? To su neke stvari u tom paketu gde Pavle otkriva, otvara taj paket i objašnja Korinćanima šta je u njemu stvar, jel'a? I zadnja stvar je bila milost. Kaže njima, Korinćanima, nemojte da primite uzalud milost, znači u prazno, nego neka ta milost deluje na svakom delu vašeg života, jel'a? I Pavle govori sebi kao primjer, kroz sve te teškoće koje prolazi, prolazi tako što je milost ispred njega. Primio je, znači razumio je milost. Kako može neko da primi milost isprazno, znači bez ičega je da ne razume šta je to milost. Naprimjer, ako ja tebi kažem, e, ćao, poklanjam ti 5 miliona dolara. Kako bi si ti osjećao? 5 miliona dolara, ozbiljno, ozbiljno, evo ti, znači evo ti 5 miliona dolara, ne znam koliko to, ne znam koliko to kofera, nisam nikad vidio 5 miliona dolara, ali uglavnom, puno kofera, ili ne znam, jo, hvala ti, hvala ti, ne bi bilo kao, ne bi reagovao ovako, 5 miliona dolara, video sam ja u filmu, već je više, razumeš, to bi bilo, zašto razumeš da je to puno, čovek koji prihvata Božju milost tako, Božja milost, Bog mi je prosto, je velika stvar. To znači da ne razume šta je to. I to je nešto, znači to je prihvatanje isprazno. Nikad nije pogledao dublje šta to znači. Ne, kada razumeš milost, ta milost uzme i promeni ceo tvoj život. Svaki aspekt tvojeg života, tvoj način gledanja na druge promene. Znači, baci senku na svaki deo tvojeg života i to, znaš, to je prihvatanje milosti kako treba. Kao kada prihvatiš 5 miliona dolara, to deluje u tvom životu, ne? Nije kao manje više, nego ima menjati život. Postaneš možda loša osoba, možda bolja, možda ne, ne znam. Znači, Bog zna. Uglavnom, znači, to je bila zadnja stvar koju vidimo da Pavle govori u tom paketu. Šta je ono što mu daje snagu? I to su stvari koje su praktične za tebe, praktične stvari za moj život. Da ih uzmeš, znaš, i kada ideš kroz teško, da se moliš, da, znaš, da imaš fokus na nebo, da hodaš verom, ne gledanjem, da, znaš, razmišljaš o tome što je Bog radio za tebi, da razumeš tu ljubav i milost, da primiš, da ispuni tvoj život, da razumeš da je Bog snaga u tvom životu, da, znaš, nisi ti ništa posebno, mi ne možemo sami, nego, znaš, Bog je snaga u našem životu, On nas vodi, On je, znaš, njegova slava u našem životu, ima i služba koju radimo je neverovatna. Znači, samo da donesem ljude do Boga, da im govorimo o Isusu i to je to, onako, da se sklonimo, jel? Uglavnom, znači, završili smo taj deo i sada Pavle nastavlja da govori Korinćanima, nastavlja temu sa kojom je počeo drugu poslanicu Korinćanima, govorio je o sebi, govorio je o svojim slabostima, govorio je o tome da je Bog otac svake utehe, da je njima teško bilo, jel, nisu znali šta se dešava sa Korinćanima i Pavle poslao, znači, Titusa i s njim je poslao ovu drugu poslanicu Korinćanima koju je pisao. I uglavnom nas čekaju i ne znaju šta se dešava i šta je sa mojim braćom Korinćanima. Tako da, ako sećate, s time smo počeli, otišli smo na jednu stranu, na jedan put, Pavle otkrio, jel da, svoje srce ovim ljudima koje voli i koliko smo učili od toga, jel da. I uglavnom sad se vraćamo nazad na to, Pavle govori ponovo, znači daje neke savete Korinćanima i uglavnom se vraća na to što je započeo u negde drugoj glavi. U drugoj Korinćanima. Tako da, vraćamo se i Pavle kaže, usta naša otvoreše se ka vama, to je 11. stih, izvinite, u 6. glavi, ka vama Korinćani, i srce naše rasprostrani se. Znači, Pavle otišao, počeo jednu temu, započeo drugu temu i otišao na stranu. Jel'a? Ja obično odem na stranu. I onda počne priča i glavnom sad je stao i razmišljao, Korinci, naša usta su se otvorila vama. Znači, pišem vam, savjetujem vas puno. I uglavnom sad je da se vrati nazad. Jel? Kaže, naše srce se rasprostrani. Naše srce je otvoreno, volimo vas, to znači, u našim srcima ste, onako, kako vas volimo. Kako vas savjetujemo. Zato što vas volimo, zato vas savjetujemo. I zbog toga je Pavle pisao prvu poslanicu, drugu poslanicu, zato što voli ove ljude. Ako nekog ne voliš, onda ti sve jedno, jel da? Ej, idi radi šta hoćeš, pusti mene, znaš. Ej, ako voliš, hoćeš da mu daš najbolje, jel da? Tako da Pavle kaže u 12. stihu, vama nije tesno mesto u nama. Znači, u našem životu, vi ste u našem životu, mi vas volimo i znaš, nije vam tesno u našem životu. Vi, toliko vas volimo da smo spremni da uradimo sve za vas, jel da? Ali vam je tesno mesto u srcima vašim. Znači, Pavle kaže, mi vas volimo, naš život je otvoren za vas, ali u vašim srcima ima nešto što vas stiska. Ne, nešto vam ne da da se pokreće, da imate slobodu u tom hrišćanskom životu, ako bi trebalo da hrišćanin ima slobodu. Nešto nije u redu u vašim srcima, jel da? Kaže, da mi vratite, 13. stih kaže, kao deci govorim. Znači, ovo Pavle ne govori iz osuđenja, vidjet ćemo kasnije, nego savjetuje ih kao otac svoju decu, što oni jesu Pavlova deca duhovna, jel da? Oni me svedoči, oni su počeli da veruju Isusa kroz njega i Pavle ima teret za njih, onako zdrav teret da oni budu zdravi, jel da? I kaže, znači, kao deci govorim, rasprostranite se i vi. Znači, uzmite i nek vaše srce isto bude onako rasprostranjena da možete da imate tu, da razumete i da živite u toj slobodi koju imate u Isusu. I sad će Pavle specifično u 14. stihu i do kraja ove glave da navede jednu stvar s kojima se Korinćani bore i zbog čega je njihovo srce uzano. Na šta se to dešava? Kaže 14. stih: ne vucite u tuđemu jarmu nevernika, jer šta ima pravda sa bezakonjem? Ili kakvu zajednicu ima videlo svetlo sa tamom? Kako se slaže Hrist sa Belijalom? Ili to je drugo ime za Sotonu, za lažne bogove uglavnom. Kakve veze ima, znači, Hrist sa lažnim bogovima? Ili kako ima deo vernik sa nevernikom? Uglavnom, tu leže zec, ako vi, jel, rekli. Znači, Korinćani, crkva u Korintu je u Korintu. Jel, za nas to ne znači ništa. Korint, Korint, čudno ime, korintski stil, dorski stil, stubovi, jel, to znamo, to smo čuli. Korintski stubovi dolazi iz Korinta, samo da znaš. Uglavnom, znači, ali grad Korint je bio poznat po nemoralnosti. Znači, gde god, ako bi nekom rekao ti si Korinćanin na to vreme, on bi se uvredio. Grad Korint je bio kao danas Las Vegas ili kao Amsterdam, znaš, ili kao Subotica ili kao Beograd, kao danas bilo koji grad. Danas su svi gradovi kao Korint, nemoralni. Nemoral je velika. Nije kao onda je bilo možda malo manje. Ne znam, živio u to vreme, ali uglavnom Korinćanin, to je bila uzrečica i značilo je ti si nemoralna osoba. Zašto gradimo oko 13 hramova, afroditinih hramova, i oni su služili, znači, tom lažnom bogu tako što su imali prostitutke svoje, i uglavnom nemoral je bila velika na tom mestu. I problem je to što hrišćani koji se obrate, bore se sa svetom, bore se sa tim okruženjem odakle su došli, i Pavle im govori, znači, vaš problem je to, znači, idite i ne možete vući nevernika u istom jarmu. E sad, ovo jaram, to je, danas nema pojma, nikad nisam moderni jaram, da je to nešto digitalno, od metala ili ne, ono što znam da u ovo vreme, jaram je bio drvena stvar, vjerojatno i danas, jel da? I uglavnom to je bila jedna stvar, kao jedan kalup, koja se stavi na jednu životinju, s jedne strane, i isti taj jaram je povezan sa drugom životinjom, sa druge strane. Dva konja ili dva vola, znači životinje koje su se koristile za obradu zemlje, da bi bila brža, naš, obrada zemlje, naš, umjesto jednog vola, stavili bi dva vola pod jaram i onda bi oni išli, naš, onda bi obrađivo zemlju, super, stići da gledamo ovu seriju uveče, jedan, dva vola. I uglavnom, ono što Pavle kaže, nemojte stavljati tuđi jaram. Ono što je slika u ovim stihovima da, ako imaš, na primjer, jednog vola koji ima viziju, znaš, on je ukapirao da njegov život, znaš, on hoće da radi u kancelariji. A drugi vo gleda, radi, znaš, volu jedan, razumiješ, kao kancelarija, tvoje dobrađeš zemlju. I se ta dva vola staviš pod jedan kalup, pod jedan jaram, ono što se desi je da čovjek koji treba da obrađuje zemlju poludi. Zašto ovaj vo hoće u kancelariju da ide, ovaj drugi vo hoće da obrađuje zemlju. Tako da, znaš, ako gledaš od gore tu njivu, znaš, ta brazda ide nigde. Nije organizovana i, znaš, ne završi se posao. Znaš, ne funkcioniše normalno. Znaš, dolazi jednog haosa i taj jaram ih veže zajedno. I Pavle govori o tome, govori, kaže, nemojte, znači, ne vucite u tuđemu jarmu nevernika. Ne može zajedno ide, kakve veze ima vernik sa nevernikom, kakve veze ima Hrist sa Belijalom, sa Sotonom, kakve veze ima svetlo sa tamom, nema nikakve veze. Uglavnom, ovo, znaš, Biblija ovo ne govori da bi tebe mučila i da bi mene mučila. Ja mislim da je jedna praktična savez zbog toga što na život može biti dosta zagočan ako si pod jednim jarmom, znaš, pod jednim kalupom, i uglavnom dve osobe nemaju, znaš, nemaju Isusa kao svog gospoda, jel da? I život može da bude jako, jako iskomplikovan, neki od vas znate, jel da? Ja sećam kad sam ja postao hrišćanin, Znači, ja sam ušao u hrišćanstvo, došao do Isusa tako što sam imao u svetu jednu devojku, jel? I postao sam hrišćanin i nije me niko pričao ništa Biblije, znaš, ni sa. Nego sam samo znao, Isus je moj spasitelj, voli me, oprostio me i to je bolje god ovog nema. I uglavnom, posle kratkog vremena, posle jednog dana, sam osetio da nešto nije u redu sa mnom. I polako Bog mi je, znači, lično razjasnio da, nažalost, ti ne možeš sa ovom devojkom, to ne ide zajedno. Znači, on ima drugačije želje u životu, drugačije stvari, i dok imaš vremena, beži. Ja sam, pa ne možete, ljubav Bože, ti ne razumeš to. Znaš, i uglavnom, Bog je, znaš, to se godinu dana odvijelo u mom životu, da je, znaš, Bog mi rekao, neće biti dobro. I na kraju mi rekao, bire, šta hoćeš? Hoćeš to da bude lepo na zemlji, kuća, porodica, ovo ono, ili hoćeš mene? I možda bude svašta na zemlji, ali si sa mnom. Znači, bire, hoćeš mene ili hoćeš tu osobu? Bog me dovede neke raskrsnice, uglavnom, hvala Bogu da me izvuku odatle, hvala Bogu. Uglavnom, da skratim celu priču, to je priča mog života i hvala Bogu. Znaš, da nisam u jarmu s osobom koja ide na drugu stranu, pošto, znaš, bilo bi svašta, bilo bi konflikta, znaš, to ne može. Jedna mi ta osoba rekla, pa šta, kako to veze ima, ti hrišćani, nema to veze, ja i moj brat se isto ne volimo, opet živimo u istoj kući. I onako razmišljam, i to mi treba u životu, razumiješ? Kao, ne, to mi ne treba. Znaš, treba mi, znaš, da idemo ka Isusu. Znako da, ako mogu da biram, razumiješ, ako već nisam napravio tu grešku i stavio jaram i ušao u hrišćanstvo, tako i onda i drugače priča su ili prve Korinćanima, uglavnom, ako mogu, hoću da skinem to sa sebe, ne treba mi. Znaš, i Pavlo hrabre Korinćane, ali ovo nije jedina stvar. Znači, što Pavlo ovde govori Korinćanima, govori, naš savjetuje ih i u drugim delovima svog života, drugim aspektima svog života da se odvoje od naš stvari koje im ne trebaju, koji ih vuku na pogrešno. A govorimo specifično ovde o vernik-nevernik odnosu, dosta škakljiva tema, ali uglavnom, znaš, ovo nije da je Bog mučio nikoga. Znaš, ovo je praktična stvar. U Starom zavetu isto vidimo da je Bog rekao Izraelcima, znaš, idite i nemojte svoju decu da ženite, da udajete za one, znaš, koji su iz Hananske zemlje, za ljudi koji žive u tim zemljama koje ću da vam dam. Zašto, Bože? Hoćeš da nas mučeš? Kako su to lepe žene? Imaju lepšu kosu nego Izraelci. I lepše pevaju, razumeš? Kako su to lepi dečki? Zašto nas mučeš, Bože? I onda Bog kaže u Starom zavetu, zbog toga što će okrenuti vaše srce ka svojim bogovima. I to je poenta. Ne da bi nas mučio, nego, znaš, hoće da bude vaše srce moje. Znaš, da ne skrenete sa puta. Nažalost, Solomonu se to desilo. Jel'a? Čitamo u Bibliji, kako budemo sredom proučavali, vidjet ćemo tragičan kraj Solomona, najmudrija osoba koja je nevjerojatno skrenula. I Biblija na kraju objašnjava da njegovo srce otišlo ka lažnim bogovima zbog tih žena koje su jako uticale na njegov život, jel'a? To je Biblija. Evo, tamo je, znači, rečeno ti, znaš, ti imaš Bibliju, tvoj život je tvoj život. Znači, ja, znaš, ti živiš kako ti misliš dobro za tebe. A ja mislim da Biblija je starija od mene, znaš, starija od nas, Boži savjeti su mudriji nego naši savjeti, znaš, tako da, znaš, uzmi ove stvari ozbiljno. Da otrčiš trku do kraja, pošto to je najvažnije, da budem sa njim na kraju, ne? Brak treba da je blagoslov nešto što me vuče ka Bogu. A, koji stihovi? Tako da, uglavnom, dalje kaže Pavle, ili kako se spaja, znači kako se šesti stih udara, kakvu kompaniju, kakvu zajedništvo ima crkva Božja sa idolima, jer ste vi crkva Božja, Boga živoga, kao što reče Bog, useliću se u njih, živeći u njima i bit ću im Bog, one će biti moj narod. Zato izađite između njih, odvojite se, govori Gospodin, ne dohvatajte se do nečistote, ja ću vas primiti i bit ću vam otac, vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospodin svedržitelj. Znači, Pavle citira Stari zavet i u tom stihu ima da kaže izađite od njih, odvojite se. Znači, idite, bežite od toga što možete. I glavno, znači, Korinćani su, znači, po ovim stihovima, ono što možda može najbolje da ih formuliše je sledeća formulacija. Suviše su duboko u Bogu da bi bili ugodni u svetu, suviše su duboko u svetu da bi bili ugodni u Bogu. Razumeš to? Kao će jedno i drugo, ali ne ide. I zbog toga njihovo srce je suženo. Zbog toga njihova ljubav je sužena. Zbog toga ne mogu da budu ko Pavle, a kako vas volim, a daću sve za vas. Zašto, znaš, njihov život je sužen zbog toga što su podeljeni. I to znaš da ne može, jel? Da budeš suviše u svetu da bi, znaš, da se nosiš dobro u Bogu. A, i suviše si u Bogu da se nosiš dobro u svetu. Mislim, jako dobra formulacija. Jako mi se svi, to su Korinćani. Ne svi, jel? Ali po ovoj možda vidiš da ima i mogu da razumem, u okruženju u kome su živjeli, znaš, to je napeto bilo, teško je. Ali isto koji ti tebe iza mene danas. Mi živimo u Korintu. Znaš, nek te Bog čuva. Nek nas Bog čuva da, znaš, da se klonimo stvari koje hoće da stave jaran na nas, da nas vuku na pogrešno mesto. Da se klonimo toga, da se držiš Boga. Sedma glava, prvi stih. Danas ćemo prvom da završimo celu sedmu glavu. Kaže, imajući, dakle, ova obećanja, znači, bit ću vaš Bog, odvojite se i, kaže Pavle, o ljubazni, da očistimo sebe od svake poganštine tela i duha i da tvorimo svetinje u strahu Božjemu. Primite nas, ili primite naš savet. Nikome ne učinismo ništa nažao, nikoga ne pokvarismo, nikoga ne zanesosmo. Ne govorim ovo na osuđenje, kaže Pavle, jer pre rekoh da ste u srcima našim, da bih s vama i umro i živeo. Vrlo slobodno govorim ka vama, mnogo se hvalim vama, napunio sam se utehe, izobilan sam radošću pored svih briga naših. Znači, Pavle kaže, primite nas, primite naš savet. Kad ima obećanja, da se očistimo od svake prljavštine, tela i duha. Nije zanimljivo, prljavštine tele, naš prljavštine tela znamo šta je, jel? Telesne stvari koje nas vuku, koje poklekremo, razumiješ, naš očistimo. Kaže Pavle, postoje i duhovne prljavštine. To su stvari koje možda niko ne vidi, jel? Stvari koje su u našem srcu. Možda bude ljubomora, zavist, naš, možda bude mržnja, znaš, pa neki duh ogovaranja, razumiješ, nešto, neke duhovne stvari koje možda se ne vide ovako odjednom. Kaže Pavle, očistite se od svih stvari koje su spolje i koje su unutra, znaš, da hodemo, da živimo u svetinji. I kaže, primite naše savjete, ja vas ne mrzim, kaže Pavle, nisam nijemog prevario, nijemog nisam zaneo. Znaš, naše srce se otvorilo vama i pre sam rekao, kaže Pavle, da bi s vama bio spreman da umrem, tako vas volim. Pavle kaže, ne govorim ovo da vas osudim. Kad nekog voliš, hoćeš da im daš savjet. Jel? Kada nekog ne voliš, onda ti je baš svejedno. Ako ide prema provali, znaš, gledaš ga i mi mislimo kao ljubav je ono kad se samo smeškaš i kada, znaš, to je ljubav. To je ljubav. To je najveća ljubav. Kad se smeškaš i kad si dobar i kad si nežan. Ali znaš da ljubav nije to. Ljubav naš daje savjet. Ljubav ima u sebi teret. Taj zdravi teret kao što Pavel ima zdrav teret za Korinćane. Kao što je Bog imao teret na srcu spasi ceo svet i došao je i umro za nas na krstu. Ljubav ne kaže osobi koja ide ka provali ljubav. Ne. Ljubav ovde kaže majmune jedan, tamo je provalija. I onda ova osoba, stvarno, ti me mrziš, ti hoćeš da me osudiš, znaš, kako si ti osoba, to nije ljubav, ali tamo ti je provala, gdje ćeš, tvoj život ide na pogrešno mesto. Pavle kaže, mi vas volimo, primite naše savete. Ne govorim da vas osudim, ne govorim, nego, i vidjet ćemo, znači, ova glava, sedma glava, nekako, Pavle se vraća, jel da, ka Korinćanima i kako je počeo poslanicu, vidjet ćemo da otkriva Pavlovu ljubav ka njima. Koja je velika. Pavle kaže, primite naš savjet, molim vas. Ponovo, Ako ti imaš ljude u tom životu, voliš ih, stalo ti je za njih, imaš teret za njih, taj iskreni teret, onda znaš kako se osjećaš. Pogotovo roditelji sa svojim decom, jel da? Nećeš daj detetu, pa ljubav, idi na to mesto, nema problema. Rećeš mu, još jednom, ako te čujem da si otišao blizu naš tog mesta, naš, zatvoriš tu sobu, nikad više ne ideš napolje. Ozbiljno, zašto voliš tu osobu, jel da? Mislim, brineš se za tu osobu, nije ti sve jedno. To je ljubav, jel da? Vidjet ćemo praktičnu ljubav. Znači, vidjet ćemo iz onoga što je Pavlo uradio kad je napisao prvu poslanicu i učimo od toga. Uglavnom, ljubav je zdrava, ljubav je teret. Znači, nije pasivna. Ne može, neko mi je napisao pre neki dan kao, nešto, kao, babo, zašto se ne javiš? Kaže, ja nemam vremena. I na ta osoba kaže, je, kao, pa to je, na Facebooku, na Facebooku, kao, nite. Znači, kaže, ja nemam vremena. Kao, pitanje taj jedan poznanik iz Amerike, kad će zapostaviš nešto lepo, kao? I ono, nešto, kaže, ja nemam vremena. I on kao, kao, sad se osjećam poniženim. I onda posle napiše, u stvari, ne ostavim se poniženim zbog toga što je neko rekao da, da izgorem, znači za Boga, znači kad nemaš vremena na sve drugo, nego samo služiš Boga, ili da postanem zarđao za Boga, kao svejedno je. Hoće da kaže, ja ću izgoriti za Boga, pošto ga služim, a on je zarđao za Boga, tako da se ne osjećam loše. Ja sam razmišljao, posle, i već mi nervira, znaš, ako si čuo nekad taj izraz u hrišćanstvu, da izgoriš, znaš, služiš Boga jednostavno, postoji, znači, to je jedan ozbiljan problem, znači, kod hrišćanskih vođa i stvarno je realno, ali, znači, što sam ja nekako naučio? Kod ljubavi ne možeš da izgoriš i ne možeš da zrđaš. Ne možeš. Ljubav je ono što ti daje snagu, ne možeš da izgubiš snagu, razumiješ? Ne možeš da izgoriš, da, više ne mogu, gotovo sam. Ljubav. Ljubav isto tako, u ljubavi ne možeš da zrđaš. Zašto ti ne daje da sediš na mestu? Ljubav anulira gorenje, znači izgubiš snagu i anulira da zrđaš. A to je stvarno tako. To je taj zdrav teret koji ide i nevjerovatan je. Mislim, Pavel ima tako to nešto, taj zdrav teret u svom životu i kroz to govori Korinćanima i molim vas primite naš savjet. I sad se vraća na prošlost, peti stih kaže, jer kad dođu smo u Makedoniju, nikakvog mira nemaše telo naše, nego u svemu beše u nevolji, spolja borbe i iznutra strahovi. Pavlo opisuje, znači, kada je poslao svoju poslanicu prvu Korinćanima, napisao im je sve i svašta. Ispljuo ih je do žute zemlje, razumeš? Rekao im je najgore sve što ih vole. Razumeš? Rekao im je to uradi, nemojte to, ja, znaš, molim vas. Rekao mi je svašta, to sam proučao, ali mesecima, da. I uglavnom, kad je to poslao, nije znao kako će da prime to. Kao otac, znaš, kad ne znaš kako će da prime tvoje dete, disciplinovan, jao, sad da sam dobio, da sam previše, da sam manje, Pavle, šta sam uradio, znaš, razmišlja tome. I kaže, znači, bio u Makedoniji, tamo je čekao Titusa da se vrati nazad sa tom povratnom informacijom, i uglavnom, bili smo u strahu iznutra, bile su borbe oko nas, bilo im je teško. Znači, Pavle išao kroz teško vreme, zato što u ovo vreme, otprilike, ukapirao da ga Bog vodi u Jerusalem i da će u Jerusalemu da doživi užasne stvari. Kad čitamo Dela apostolska, tako je bilo, Rimljani su ga na kraju išao od suda do suda i ono što ne vidimo u Bibliji, vidimo u istoriji, Pavle bio na kraju ubijen. Uglavnom, Pavle se već konta da čeka me te teškoća. Ljudi govore to, prorokuju, Bog mi govori, ovi mi kažu nemoj ići, Pavle kaže idem, hoću, znaš, ne zanima me. Tako da teško je, teško vreme, ne znamo šta je s Korinćanima, a strahovi, borbe s polja, znaš kako je to, kad su borbe s polja i kad je strah iznutra. Ja se tešim s time da Biblija kaže da je apostol Pavle, koji je supermen za mene i za tebe, išao kroz ovakve stvari, kroz koje ideš ti i ja. Nije utešno. Znači, normalan si. Znači, normalan sam i ja. Hvala Bogu. I što kaže dalje? Kaže, ali Bog koji teši ponižene, uteši nas dolaskom Titovim. Znači, možda bi bila za danas nego uteha dođe Josip Broz Tito. Znaš, a znamo da ne govore o tome. Titus, kaže, kad je došao Titus, Bog nas je utešio. Kako nas je Bog utešio kroz njega. Zanimljivo, Titus je Pavlov učenik. Razumeš? Titus nije osoba od koje Pavle učio. Titus je Pavlov učenik. Znači, on je, kako mi razmišljamo, ispod Pavla. Razumeš? Pavle papa. A Titus je đakon. Titus trčkara, a Pavle papa, razumeš? Ne. Ali hoćeš da razumeš. Titus je Pavlov pomoćnik. I Bog je utešio Pavla kroz, kako mi razmišljamo, kroz nižu osobu nego što je Pavle. Nije zanimljivo. Znaš da Bog može da uteši i hoće da uteši tebe kroz bilo koju osobu koja je pored tebe. Mi često čekamo da čujemo velike reči od velikih ljudi. Zašto? On je za to, razumiješ, velika osoba. Samo on može da mi kaže prave stvari. E, nije tako. Zašto Bog te teši? Bog je otac svake utehe, jel da? To znači da može da koristi i magarca da upravi tvojim životom. Nema veze. Mislim da ne budeš osoba da promašiš Božje utehe, da čekaš samo dođe Billy Graham na oblaku i ti kaže naš mude reči. Nego tu smo zajedno, hrišćani, naš Božji duh i Bog rade. Tako da Pavle utešen kroz ovu osobu, kroz Titusa, i ne samo sedmi stih dolaskom njegovim, znači živ je Titus i kaže, nego i utehom kojom se on uteši za vas, kazujući vašu želju, vaše plakanje, vaše staranje za mene, tako da se još više obradovah. Znači, kad je Pavle, kad je došao Titus, Pavle saznao, Korinćani su primili prvu poslanicu. Primili su te teške reči koje sam im poslao. Znači, moja duhovna deca su dobro. Kako sam se utešio sa time. Bog me utešio kroz učenika. Saznao sam da ste vi dobro, da ste počeli da se brinete. Ta poslanica je protresla vaš život i kako sam dobro, kako se radujem zbog toga. Osmi stih. Jer ako sam vas i ražalio, ili, znači, toliko ih je ispljuvao u prvoj poslanici, da Pavle razmišlja, ako sam vas ražalio, ako ste počeli budete žalosni zbog tih reči, poslanicom ne kajem se, ako se i bijah raskajao. Jer vidim da ona poslanica, ako i za malo ražali vas. Uglavnom, Pavle kaže, kad sam saznao da ste dobro, znači, isto ko mi, onako, da sam neko previše, kao jao, kako mi žao što sam poslao tu poslanicu, bar da mogu da vratim, da izbrišem ono, jao, zašto sam poslao te reči, razumeš, neko mi tu poruku, SMS, i jao, zašto sam rekao to, kao Pavle kaže, raskajao sam se, ali kad sam čuo da ste se rastužili, da ste primili to, kaže, onda mi sad nije žao. Što kaže dalje? Ali se ne radujem, ali se sad radujem, 9. stih, nešto biste žalosni, znači ne radujem se to što ste, znači, postali depresivni zbog mog pisma, nego što se ožalostiste na pokajanje, jer se ožalostiste po Bogu da od nas nije o čemu ne štetujete. Znači da nemate neku štetu od nas. Nisam napravio štetu u vašem životu što ste se ražalostili čitajući moje teško pismo, moje savete ljubavi vama da ne idete u provaliju. Jel da? Ne. Nego mi je drago, 10. stih, jer žalost koja je po Bogu donosi za spasenje pokajanje, za koje se nikad ne kaje, a žalost ovoga sveta smrt donosi. Koji stih? Znači, Pavle Ramiš, ražalostili su se. Postali su depresivni kad su pročitali moju prvu poslanicu i radujem se zbog toga što su razumeli šta nije u redu njihovom životu. Tužni su zbog svog stanja. Znači, uzeli su ovo što sam im pisao, prihvatili su i to je promenilo tok njihovog života. Razumeli su da mi smo u grehu. Znaš, ova osoba koja živi tu u crkvi s nama i radi ovaj greh, treba se promeni, znaš, kako smo daleko. šta nije u redu s nama, a, depresija, tuga. I kaže Pavle, to je dobro zbog toga što ste hrišćani i tuga po Bogu donosi spasenje, pokajanje za spasenje, donosi život. A tuga u svetu, kaže, pa donosi smrt. Zanimljivo. Obično, naš, ljudi u svetu, naš, niko ne voli da bude tužan, ne? Ne volim ni hrišćan da bude tužan. No, bežimo od toga. I ovo gledamo komediju, da budem sretan, naš, pokušavam da, naš, zabavljam moj um, samo da ne bi došlo tu staje neke tuge. Znači, u svetu stvarno tuga donosi drugu tugu, razumiješ? I na treći tuga te poklopi, znaš, stvari koje teško obrađujemo, znaš, stvari koje nas opterete i, znaš, šta da radiš, na kraju te ubije. Onako, teško, i misliš da je prošlo, u stvari, tu je, razumiješ, i promenila je tvoju ličnost, znaš, promenila je način kako komuniciraš sa spoljašnjom, što razumiješ, sve te stvari koje opterećuju, ta tuga i uglavnom smrt, loše, u svetu. E, zanimljivo je da Bog promeni i našu tugu. Kad dođeš do njega, kada pozoveš u tvoj život, od tvoje tuge napravi život. Ono što svet, od čega svet beži, ono što svet mrzi, ono zbog čega je svet napravio gomilu stvari koje mogu da pomognu da ne budemo tužni. Kao, znaš, neke stvari koje površno hoće da nam pomogu, da je to alkohol, da su to droge, da je to, znaš, muzika s kojom, znaš, bežimo od realnošću ili šta god. Znaš, sa Bogom, kad si tužan, Bog promeni tugu u radost, promeni tugu u život. Znaš, to tuga po Bogu donosi pokajanje za život. Koji neverovatni stihovi? To samo Bog može da uradi. A ove stihovi apsolutno nisu normalne u svetu. E, tu ne bi tužan, molim te. U hrišćanstvu, ajde, budi tužan, molim te. Mislim, to je normalno. To ne bi biti normalno, nikako. Ali Bog od toga može da napravi nešto. Samo Bog može da od nečega užasnog napravi nešto neverovatno. Koji neverovatni stihovi, jel? Pavle kaže, primili ste depresivni se zbog toga, hvala Bogu da što vaš život je protrešen, vaše srce je slomljeno. I kako je to ugodno Bogu. Pokajanje je došlo do vašeg života, do, i život će da izrasti za ove tuge. Pogled, psalam 51, 17 na brzinu. Ovaj psalam je David napisao u svom naj, znači, kad je zeznuo svoj život, kad je slomio svoj život, kad je ukapirao da je zeznuo sve i, znači, slomljeno srce. I Pavle, znaš, kad je Natan došao do njega, rekao je, ti si Davide zeznuo sve. Uglavnom, napisao je psalam 51. Znači, David, pogledaj što kaže, 17. stih, kaže David, žrtva je Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena, ne odbacuješ Bože. Koja je realnost? Znači, kad je srce naše slomljeno, kad je naše srce u tuzi pred Bogom, kad razumeš, Bože, ne mogu ništa, ja sam nula. Kaže David u Starom Zavetu, to je tebi žrtva. I dalje kaže David, ja bi da ti prinesem žrtvu Bože. Evo, idem da prinesem gomilu žrtva u Starom Zavetu, ali to nećeš Bože. Nego tebi je žrtva slomljen duh i slomljeno srce. I takvo srce nikad ne odbacuješ. Jako zanimljivi stih, jel? Nešto totalno obrnuto naš svetskom razmišljanju. Iskreno, kada govorim o meni, kada razmišljam o mom duhovnom stanju, sad ovo je realno, znači iskreno vam kažem, ja sam primetio kod mene, vratno tako i kod tebe, kada je sve u redu, znaš, ok, Bog je tu negde, znaš, tu je Bog, super, razumiješ, dobro. A kada sam slomljen, znaš, kada, ja sam najgora, Bože, Bog nije tu negde, nego ja sam u Bogu. Znači, Bog je u celom mom danu, Bog je u svakom mom udisaju i u svakom mom izdisaju. Bog je kad legne spavam, dok spavam sa Bogom sam, kad ustanem sa Bogom sam, u njemu hodam, u njemu idem, znaš, gledam druge ljudi, onako, kroz prizmu toga da je Bog sa mnom, kada sam slomljen. Kako to volim, ali ne volim da budem slomljen. Ne volim da budem tužan, ne volim da budem, da imam srce slomljeno i skrušeno, volim da budem sretan. A kako je to dobro kad sam slomljen, kako je to poželjno, kako je neophodno za mene i za tebe, ne? To donosi život, pokajanje pred Bogom. Razumeš te stvari koje Pavle piše Korinćanima? To nije bez veze, to je realnost. A, dao Bog da si ti takva osoba. Ne, ajde budemo sretni hrišćani, ne bi sretan. Budi tužan, ali u Bogu. Zašto će to da donese život? Ne, bit ću sretan, neće da budem depresivan, neće da budem sretan, u svakom trenutku da budem napredujem. Ne, slomi se pred Bogom, razumeš, i napredovaćeš nevjerovatno. Koji su zanimljivi stihovi, koji su zanimljivi koncepti, a to je realno, to je tako. Znaš, nemoj da bežiš od toga da budeš slomljen pred Bogom. Nemoj da bežiš što Bog će takvo srce uvek da... Nikad neće odbiti, kao što kaže David, takvo srce koje je slomljeno. Pa šta onda? Bože, to je tako, ja sam nula. Hoću da budem u tvom prisustvu non stop. Ali teško je. Korinćani su na najboljem mestu. Pokajani, slomljeni, Pavle, slavi Boga. I zato kaže, e, drago mi je da ste ukapirali, da je to, da je kroz tu vašu debelu, naš, kroz vaš obraz debe i tu tupu glavu došla ta reč i uvredio sam vas i hvala Bogu zašto bit ćete dobro. Kako je dobro? Koji, naš, koji savjeti? Ko dete? Kažeš mu stvari koje treba da čuje, da se on naduri. Pa, duri se kao hoćeš, ne? Mislim, to nije dobro i sad se čuje gotovo. Ne, ne reći mu lepe stvari. Idi tamo, dobro. Pa to nije ljubav, ne? To je, ne znam šta je to. To je nešto suprotno ljubavi. Pavle voli koji teret. I danas je stih, jer gle, ovo samo što se po Bogu ožalostiste, koliko učini staranje među vama, znači brigu, a, znači počne se brinuti jedan za drugo, koliko pravdanje ili opravdanje, kakvu nepovoljnost, kakvu iritaciju, bukvalno. Znači, a, nismo dobro, a, užasno nam je, a, brinemo se jedan za drugoga i, a, opravdanje smo pred Bogom, a, naš Bog, Isus nam treba, milost. Kako dobro, kakav strah, kakvu želju, kakvu vatru, kakvu revnost, kakvu osvetu. U svemu pokazaste se da ste čisti u delu. Znači, dobro je, hrišćani ste. Jer ako mi pisah, ne onoga radi koje je skrivio, niti onoga radi kome je krivo učinjeno, nego da se pokaže među vama staranje naše za vas pred Bogom. Znači, to što sam pisao, kaže Pavle, nisam pisao da bi, znaš, tu se pravi pametan ja, ovo je sad moje objašnjenje Biblije, kao, da pišem komentar, kao, Pavle, kaže, ne, ja pisao pametan tu kod vas. Uglavnom, kaže Pavle, ne, pišem vam zbog toga da se pokaže naša briga pred Bogom. Bog vidi naš život i, znaš, hoćemo da služimo Bogu. Služimo njemu tako što pišemo vama ove stvari. Drugim rečima, Bog vidi nas i hoćemo da služimo Bogu. Tako da ne možemo da kažemo, a Korinćani, oni su tamo oko kilometara daleko od nas, manje više, znaš, a živi u tom gradu, a užasan grad, znaš, a pa sad to je njihov problem. Ne, mi služimo Boga. Znači, Bog je tu sa nama, Bog je sama, čujemo da niste dobro i zbog toga što hoćemo da živimo za Boga, pišemo vam ove stvari. To je služba, da? Živiš za Boga i zbog toga voliš druge. Kaže, zato, 13. stih, zato se uteši smo utehom vašom, kad smo čuli da ste primili, utešili smo se, jer, a još se već, još više obradova smo radosti Titusovoj, jer vi svi umiriste duh njegov. Kad je vidio da su dobro, smirio se Titus, kao, ovi Korinćani su dobro. Na dobrom su, njihov život se vratio na dobre šine. Skrenuo je malo, ali Bog je koristio Pavla i oni su sad na dobrom mestu. A kako se radujemo kada hrišćan koji je otišao na stranu, vrati se na put, uzani put, znaš, na težak put, gde ima teških stvari, ali više nije na širokom putu. Kako se radujemo, jel? A koja žrtva, mislim, treba da bude iza toga? Tvoja i moja. Mislim, kaže dalje, jer što sam mu se za vas pohvalio, nisam se posramio, znači Pavle se hvalio, Titusu govorio Korinćanima, oni su dobri. I onda razmišljam, možda nisu dobri, razumijem, šta sam rekao. Kaže, pa nisam se posramio kad sam vas hvalio pred njim. nego kako je sve istina što govori smo vama, tako i pohvala naša ka Titu istinita bi. I srce njegovo puno ljubavi k vama, kad se opominje poslušanja svih vas, kako ste ga sa strahom i drhtanjem primili. Radujem se dakle što se u svemu smijem osloniti na vas. Znači, u redu ste. Znači, vaš voz života je vraćen na pravi kolosek, prihvatili ste reči, pokajani ste, slomeni ste i hvala Bogu. Hvala Bogu, jel? Uglavnom, završimo sa izrekama 27, 5 i 6. Znači, izreke 27, 5 i 6. Kažu ovako. Udarci od prijatelja istiniti su, a poljubci neprijatelja su lažni. Jako zanimljiv stih, jel da? U stvari samo s ovim stihom, u stvari ta 5. stih, izvinite, ja sam preskočio. 5. stih kaže, bolje javni ukor nego tajna ljubav. I onda kaže, udarci prijatelja su istiniti, poljubci neprijatelja su lažni. Kako, koji trezveni stihovi? Pavlovi savjeti su bili udarci. Udarci prijatelja, osobe koja voli. Nisu bili poljubci neprijatelja. Šta me briga ako me ljubi neprijatelja, razumeš? I crkne, nego mi kaže stvari realno i aj, moj život je protrešen. Ali pazi, to je sve u ljubavi. Znači, to je prijatelj, pravi prijatelj. Znači, u ljubavi. Udarci prijatelja su istiniti. Kako dobro, bolje javni ukor nego tajna ljubav. Šta tajna ljubav pomaže? Volim, ide u provaliju, a sam ga voleo. Nego javni ukor, ajde molim te, nemoj ići tamo. Mislim, koliko učimo praktične stvari iz ove druge prve Korinćanima, da? Kako je tvoja ljubav? Ja se nadam da, znaš, je tvoja ljubav ljubav. Ono teret koje dolazi, to ne možeš da isfoliraš, pa ja ne kažem sad da znaš, da to nešto isfoliraš i da što to je onda nakaradno, znaš, bez veze. Nego stvarno tvoj želj bude pun tog Božijeg tereta za ljude koji su oko tebe, da ih savjetuješ. Ne zato što, znaš, da bi na kraju pred drugim hrišćanima imao jedan čin. Ovo je kako je, što je mi rekao, razumeš, pazi kako je hrabar. Ne, nego kao što Pavle, služimo Bogu. Znaš, i Bog nas vidi, hoćemo njemu da ugodimo i zbog toga, znaš, Bog nam daje teret za vas. Znaš, bolje je javni ukor nego tajna ljubav. Znaš, nek tvoja ljubav bude, znaš, u tom nekom balansu, praktično i tom zdravom teretu koji dolazi od Boga. Ajde se molimo za kraj. Bože, hvala ti na tvoju reč, što stvarno učimo tako puno stvari. I Bože, ti si nas volio, Bože, ti voliš nas. I Bože, hvala ti što kada idemo na stranu, kažeš nam, govoriš nam ti, tvoj duh, pošalješ svece u naš život, pošalješ nam tvoju reč i nekad dobijem i šamar. I Bože, hvala ti. Zato što to je šamar ljubavi. I Bože, nekad boli. Ali nas voliš i hvala ti. Bože, hvala ti što ti disciplinuješ svako dete koje voliš. I kao što tvoja reč kaže, ako osjećamo disciplinovanje, nađe smo tvoja deca. I Bože, hvala ti što ostavimo disciplinovanje i znači da nas voliš. Stava ti je do nas. I Bože, ne znamo zašto, ne znamo zašto nas voliš. Ali Bože, hvala ti što nas voliš. I tako je dobro živjeti u tvojoj ljubavi. Bože, hvala ti na tvoju reč, tvoje ime. Amen.